بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Otabek ismli yigit Koreyadan xat yo'llab, namoz o'qmasdan roza tutayotgan odamning masalasi haqida so'raganlar. Men yaqinda hidoyat yo'liga kirdim, islom dinini qabul qildim, Koreyada ishlayman, namoz o'qishni o'rganyapman, bilaman, roza ham farz qilingan, shu men roza tutayapman-u, lekin namoz o'qimayapman, shu tutgan rozam Alloh huzurida qabul bo'ladimi? Javobingiz uchun oldindan rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizdan, deb yozibdilar u kishi. Rahmat sizga ham. Avvalo, islom dinini qabul qildim, namoz o'qishni o'rganyapman degan xabarning o'zi uchun biz chin qalbimizdan xursandligimizni bildiramiz va Alloh taolodan sizga ikki dunyo saodatini ato qilishini so'raymiz. Islom Allohning insoniyatga yuborgan eng so'nggi dinidir. Va ham bu dunyo ham oxiratda najot bo'ladigan, insonni halokatdan qutqaradigan yo'l mana shu islom yo'lidir. Endi savolda so'ralgan masalaga kelsak, ya'ni namoz o'qmasdan roza tutishning o'zi bilan kifoyalanish haqidagi savol ancha murakkab va keng mavzu. Agar biz bu savolga qisqa javob qiladigan bo'lsak, shuni aytishimiz lozimki, tutayotgan rozangizni Alloh qabul qilsin. Alloh qalbingizga chin iymon ato aylasin, o'zidan qo'rqishingizni nasib qilsin. Agar siz ro'zani yakka Allohning borligiga ishonganingizdan, qiyomat haq ekanini bilganingizdan, Alloh huzurida turib hisob berishingizni his qila boshlaganingizdan tutayotgan bo'lsangiz, unda tez namoz o'qishni ham boshlang. Qadimda ham, hozirda ham ko'pgina ulamolar namoz o'qmagan odam kofir bo'ladi deb aytishgan. Inna bayna ar-rajuli va bayna ash-shirki wal-kufri tarku as-salah deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Inson bilan shirk va kufr o'rtasida namozni tark etish turadi dedilar. Imom Muslim rivoyat qilganlar bu sahih hadisni. Ya'ni inson bilan kufr o'rtasini namoz to'sib turadi. Agar namozni tark qilsa, inson kufrga kirib ketadi. Agar namozni tark qilmasdan ado etsa, o'zi bilan kufr o'rtasini to'sgan bo'ladi, u kufrdan uzoq bo'ladi. Mana shu so'zlarni siz eshitganingizdan keyin, qaysi namoz vaqti kelsa ham, siz o'sha paytda betahorat va benamoz bo'lib o'tirmaysiz inshaalloh. Siz agar namoz o'qishni yaxshi bilmasangiz ham, bilganingizcha o'qiyverishingiz kerak. Namoz o'qishni o'rganyapman deb aytibsiz, mana shu paytgacha nimani o'rgangan bo'lsangiz, o'shani o'qib, Ey Alloh, o'zing qabul et deb iltijo qilib bilganingizcha namozni boshlayvering. Namozni kimdan o'rgangan bo'lsangiz, o'shaning yonida turib, u nima qilsa shuni qilib namozni boshlashingiz kerak. Agar siz namozni o'zingiz mustaqil ravishda internet sahifasidan yoki kitoblardan o'rganayotgan bo'lsangiz, unda ham mayli. Unda siz o'zingiz yashayotgan shaharda namoz o'qiydiganlar bor. Bo'lsa kerak, albatta o'shalarga qo'shilib, ular bilan tanishib, ulardan so'rab, o'rganib, o'qishga kirishingiz kerak bo'ladi. Kamchiliklar tuzalib ketadi inshaalloh. Sizga bu so'zlarni o'zi kifoya qiladi deb umid qilaman. Siz namoz o'qishni boshlang, Alloh o'zi yordam bersin. Namoz o'qimaydigan odamning ro'zasi qabulmi yoki yo'qmi degan masala, namoz o'qimaydigan odam musulmon deb hisob qilinadimi yoki yo'qmi degan masalaga borib taqaladi. Namoz o'qimaydigan odamni musulmon emas deb hisob qiladigan ulamolar juda ko'pchilikni tashkil qilishadi, chunki ular yuqoridagi va o'sha mazmundagi boshqa hadislarga asoslanganlar. Rasulullohning o'zlaridan sabit bo'lgan sahih hadis. Namoz bilan inson musulmon bo'lishi, kufr bilan inson o'rtasidagi farq parda namoz ekanligi bu aniq masala va mana shuning uchun ulamolardan juda ko'pchiliklari inson agar namozni bilib turib tark etadigan bo'lsa, u kofir bo'ladi deyishgan. Yana ulamolardan bir jamoa, agar namozning farzligini inkor qilgan holda o'qimayotgan bo'lsa, kofir bo'ladi. Ammo yalqovlikdan o'qimayotgan bo'lsa, namozni farz deb bilsa, tan olsa, uni kofir deyilmaydi deb aytganlar. va mana shu so'z to'g'ri. Ya'ni agar namozni bilib turib farzligini bilib turib inkor qilsa, o'qimasa ham bo'laveradi desa kofir bo'ladi. Bunda hech qanday ixtilof yo'q. Ammo ha, namoz farzdan olaman, o'qishim kerak, o'qiyman inshaalloh deb turib o'qimayotgan bo'lsa, demak bu odam namozni inkor qilmadi, uni kofir deyilmaydi. Siz ham mana namozni farzligini tan olar ekansiz, alhamdulillah. Shunday ekan, endi buni boshlash kerak. Toki siz o'zingizni o'zingiz bu odam kofirmi yoki kofir emasmi degan muhokamaga duchor qilmang. Haqiqatan ham odamlarning orasida bir g'alati holat bor. Namoz o'qimaydigan, ammo o'zini musulmon sanaydigan odam, namoz o'qimaydigan odam haqidagi mana shu islomiy ilmiy bahsga ro'baro bo'lsa, ya'ni bu kofirmi yoki musulmonmi degan mavzu o'zi qadimiy eski mavzu. Ana shu narsaga duchor kelganda achchiq qiladi. Nima uchun meni bunaqa deyishadi deb, yoki xafa bo'ladi yoki uyalib o'zini odamlardan chetga oladi. Bunga kim aybdor? O'sha odamning o'zi sababchi, o'zi aybdor. Birovdan olib kelishni o'rniga inson o'ziga o'zi tanqidiy nazar bilan qaray bilish lozim. Namoz o'qish farz. Buni kechga surishga hech qanday uzr yo'q. Shuning uchun ham mana siz kabi tushungan insonlar, sizning hozir oldingizda turgan eng muhim masala namoz o'qishga kirishish bo'lishi kerak. Alloh sizga hamma yaxshiliklarni ato qilsin. Uning yo'lini tanlabsiz, agar mana shu yo'lda astoydil bo'lsangiz, u zot ham albatta sizga o'z va'dalarini ato qilganini ko'rasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.